ሚኒስትር ወጻ ዩናይትድ ስቴትስ ሐላፊ ጉዳይ አፍሪካ ዝነበሩ ሀርማን ኮሄን ዛባ ሐሙስ ሀገራት አፍሪካ ዝበጽሕ ዘለው ሚኒስትር ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቴለርሰን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝመልከትን ከምኡውን ምስ ኤርትራን ብዝተተሓሓዘ ኣዘራሪብና ይማለና ትዝ ተበላቸው ኣዘራሪባቶም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ካቅርቦ እዩ
ምክትል ሚኒስትር ወጻኢ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ኣምባሳደር ሄርማን ኮሄን ዝለዓሉ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ምሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅልውላዎም ኣልዒሎም ክዘራረቡን ዲሞክራሲ ንምኽፋት ክፈርሑ ከምዘይብሎምን ከተባብዕዎም ከምዝግባእን ፅሒፎም ነይሮም። ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ከብርሁ ከለው ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘይርጉእ ፖለቲካዊ ባይታ ትርከብ ከም ዘላ ግሁድ እዩ ኢሎም።
Well, it's quite clear that the political situation in Ethiopia
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘይርጉእ ምዃኑ ብሩህ እዩ። መንግስቲ ኣብ ልዕሌና ኣፈላላይ ይገብር እዩ ብዝብል ሰባት ተቃውሞ ኣልዒሎም ኣለው። ክሳብ ግጭት እውን ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብ ኦሮምያን ኣምሓራን መንግስቲ ንኩሉ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ኩነታት እቲ ሃገር ብሞኖፖሊ ሒዝዎ ዝብል መረረት ኣለዎ። ስለዚ ዘይርጉእ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ሄርማን ኮሄን ኣተሓሒዞም ነዚዩ ሬክስ ቴለርሰን ናብ ዴሞክራሲ ንኽምለሱ ከተሓሳስቦም ዘለዎ ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ድማ ክትፈርሕዎ ዝግባእ ነገር የለን ክብሎም ዘለዎ ኢሎም። ኢትዮጵያ ምብልጻግን ዴሞክራሲን ብሓንሳብ ምግባር ከም ዝከኣል ምስተረፈ ኣፍሪቃ ከተርእየሉ ትኽእል ግዜ ሕጂ ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ብዝብል ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ኣውፅኡ ኣሎም። ኣምባሳደር ሄርማን ኮሄን ግን ነዚ ይቃወምዎ።
They are objecting to the repressive activity.
ህዝቢ ኣዝዩ ሕጉስ ኣይኮነን። ነቲ ጸቓጢ ምንቅስቓስ መንግስቲ ይቃወሞ ኣሎ። ህፁፅ እዋን ዝኣወጅና ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ኢና ምባል ምስሉይነት እዩ። ስርዓተ ሕጊ ዘይኮነስ ጸረ ስርዓተ ሕጊ እዩ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን። ስለዚ ዘድልዮም ዘሎ ዴሞክራሲያዊ ስግግር እዩ። እወ ሓቂ እዩ። ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ስግግር ርእያ ኣይትፈልጥን እያ። ኢትዮጵያውያን ስልጥናት ህዝቢ እዮም። ስለዚ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ጽቡቕ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም።
ኣምባሳደር ሄርማን ኮሄን ብዛዕባ ዝቕጽል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓሳቦም ክህቡ ከለዉ ኣቦ መንበር ኦህድዮው ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እንተዝኸውን ጽቡቕ ምርጫ ምኾነ ካብቲ ዝያዳ ዝተጨቆነ ብሄረሰብ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ብሰናይ ተግባሩ ዝፍለጥ ንፉዕ ኣካያዲ ስራሕ እውን እዩ ኢሎም። ንዕኡ እዮም ክመርፁ ኢለ ግን ክዛረብ ኣይክእልን እየ ኢሎም ወሲኾም። ካብ ኢትዮጵያ ውፅእ ብምባል ብዛዕባ ካልኦት ሬክስ ቴለርሰን ዝበፅሕወን ሃገራት ብሓፈሻ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዝተሓተቱ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ነበር ሄርማን ኮሄን መንእስያት ኣፍሪቃ ብሰንኪ ስእነት ስራሕ ናብ ግብረ ሽበራ ከየዘንብሉ ክንሕግዞም ኣለና ኢሎም።
እወ ዩናይትድ ስቴትስ ንሃገራት ኣፍሪካ ግብረ ሽበራ ንኽዋግኣ ክትሕግዘን ከም እትደሊ ሚኒስተር ወጻኢ ቴለርሰን ተዛሪቡ እዩ። ኣብ ዞባ ሳሕል ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ወይ ድማ ቦኮ ሓራም ኣብ ዝህውኾ ከባቢ ቻድ ከምኡውን ኣኽረርቲ ኣልሸባብ ዝሕምስዋ ሶማልያ ኣልቃይዳ ኣብ ማግሬብ እዚ ዅሉ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝካየድ ኩናት እዩ። ግን ከዓ ብተመሳሳሊ ናብ ታሕቲ ወሪድና ስለምንታይ እዮም መንእሰያት ንኣሸበርቲ ጉጅለታት ዝጽምበርዎም ዘለዉ? ስራሕ ስለ ዘይብሎም ግዳያት ምልመላ ኣሸበርቲ ይኾኑ ኣለዉ። ዝሓሸ ዕድል ናይ ዘናድዩ መንእሰያት ቁፅሪ ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንግብረ ሽበራ ጥራሕ ዘይኮነስ ንጠንቅታት ግብረ ሽበራ እውን ክንዋግኦ ኣለና።
ኣምባሳደር ሄርማን ኮሄን ብዛዕባ ምትእስሳር ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪቃን ሕጂ ዝያዳ ጐሊሑ ዘሎ ንግዳዊ ምትእስሳር ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ከምኡ እውን ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ኣፍሪቃ ዝህልዎ ንግዳዊ ምትሕብባር ዝምልከት ኣብ ዝተዛረበሉ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ዝሓሸ ንግዳዊ ምትእስሳር ክገብር እዩ ዝብል እምነቶም ገሊፆም። ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ትገብሮ ኩሉ ሕማቕ እዩ ኣይብልን እየ። ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኢንቨስትመንትን ካልእን ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ይገብርኦም ቻይናውያን፣ ኮይኑ ግን ዝጥቀምሉ ኣገባብ ልቓሕ ጐዳኢ እዩ። ንሕና ምዕራባውያን ግን ኣፍሪቃ ዘለዋ ዕዳ ኣብ ምስራዝ ኢና ዘለና ኢሎም። ቻይናውያን ዕዳ ኣፍሪቃ ንኽውስኽ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኢሎም ዝያዳ ንምብራህ። ካልእ ድማ ቻይናውያን አፍሪካ አትዮም አይምለሰንዮም ንግድ ከፊትዮም ዝማሐደሩ ኢሎም አሜሪካውያን ኩባናታት ግን አፍሪካ አትዮም ሐለፍቲ ኩባናታት ከተረፈ አፍሪካውያን ይገብሩም በመባል ምስ አሜሪካ ምንጋት ከምዝምረጽ ይገልጹ.
Whereas if you look at American companies in Africa, for example, in Nigeria, the big oil company, Chevron, the highest level person in Chevron, Nigeria, is an African. You will never see that in Chinese companies.
አብ ዘመነ ፕሬዚደንት ጆርጅ ኤች ቡሽ ምክትል ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ሐላፊ ጉዳያት አፍሪካ ዝነበሩ ሄርማን ኮሄንም ክብራ ሰማዕቲ ዋና አስተናዳኢት ቪኦኤ ቀርና አፍሪካ ትዝታ በላቸው አምባሳደር ሄርማን ኮሄን በዛዕባ ርክባት ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ውን ሓቲታቶም ኣላ ጽባሕ ዓርቢ ተኸታተሉ.